Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина.
Аз съм Божидар.
Програмата ни днес включва следните теми и рубрики.
Първата тема е Христос – фокусът на времето.
Следват нашите духовни размисли.
Програмата ще приключим с световни мислители за Бога.
Останете на вълните на гласът на надеждата с
Теодора Иванова, Снежана Тодорова, Пенка Цончева и Божидар Тончев. Има един център, към който е насочено всичко. Един център, който влияе на всичко и му придава стойност. Такъв трябва да има за Вселената, а и за времето. Да, приятели, той влияе на историята, влияе и на личността. Около него се движи всичко, за него съществува и от него е зависимо. Този център трябва да бъде колкото далече, толкова и близко до всички заобикалящи го обекти. Той може би трябва да е в състояние, както да ни отнесе в безкрая на времето и пространството, така и да ни държи в дланите си. Странни неща, нали? Да, колкото странни, толкова обаче и действителни. Това може да се приложи много сполучливо за Библията. Въпреки необхватна, всички проблеми са застъпени в нея. Тя има своя център, който не само балансира нейното съдържание и осмисля съществуването й, но я прави също така и разбираема и достъпна за всички. Такъв център има и ние ще ви кажем без заобикалки. Това е Исус Христос, центъра на нашата вяра и надежда, главният предмет на Библията, личността, която държи под властта си вечността. Навярно всички сте чували много или малко за Исус. Това е много нужно, но да споменем и това, че никой досега не е казал всичко за Него. И най-запознатите с личността на Христос знаят само нещо за Него. И ние сега не можем да ви обещаем да кажем всичко. Не само защото времето няма да ни стигне, защото просто не можем и не знаем.
Напомняме ви, че най-приближеният Негов ученик, апостол Йоан, завършва своето Евангелие с думите. Има още и много други неща, що стори Исус, които ако би се напишат едно по едно, то цял свят ми се струва, не би вместил написаните книги. Ако дейността на Исуса Христа за 3 години и половина не би се вместил в нашия свят, то какво да кажем за Неговия безкрайен живот, сила и дела? Впрочем, това, което можем да знаем, ще е предостатъчно за сега, защото на нас ни е нужно да намерим истината. А пътят към нея е единствено и само Христос. Другото ще оставим на вечността. Скъпи слушатели, като четете Библията, намирате ли Христа в нея? Та той е навсякъде втъкнат. От битие до откровение като основа е поставен Христос. За него пророкуват пророците, чувстват го близо патриарсите, придружават го апостолите, към него се стремят. Него очакват като Месия. Да, той е главният предмет на Библията. Искаш ли да познаеш Христа? То тогава чети и следвай Библията. Тя ще ти каже всичко за Него. Нека сега да прочетем в Йоан 5 глава 39 стих думите.
Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене.
Като прилистваш страниците на историята, следиш хода на събитията, усещаш ли кой стои на кормилото й? Безпорядък от събития ли е за теб или историята се движи по един предварително начертан път с смислен завършек? В Библията се говори за един монарх с болно въображение, който мислеше, че той ръководи събитията и определя съдбите. Но живота го преведе през такива перипетии, че накрая той декларира: «Сега аз, Навуходоносор, хваля и превъзнасям Царя Небесни, защото всичките му дела са истини и пътищата са му верни и може да смирява онези, които ходят в гордост». Да, той позна, че Бог Вишни е владетел на царството на човеците и когото иска поставя над него.
Скъпи приятели, говорим за фокусът на историята – Христос. Христос бродеш през векове и хилядолетия. Той спасява, задържа юздите на тъмните сили и буйните страсти на болни фантазиори. Христос иска да бъде фокус и на твоя живот – морал, надежда. Силата ти идва от Него. Мирът ти е дал Той. Той поддържа живота ти и те води по правия път на живота. Провери колко пъти Той те е покровителствал, избавил и спасявал. Приятелю, признай го и му се покори.
Посред сменящите се сцени на историята стои историческия Христос, непроменен, но все още променящ историята. Емерсон е прав, като казва, че името на Исус Христос е втъкано в историята на света. Христос все още си остава най-динамичният факт в историята. Ако хората не желаят да регулират живота си и поведението си по неговия живот в учение, и ако те не го приемат и не искат да бъдат спасени от него, те поне признават, че той стои срещу тях, съди ги и осъжда злото, което е в тях. Не е въпрос на аргумент, но на опитност, че никой човек не може да застане лице с лице срещу него, Исуса, и да остане безразличен. Добре е казал някой, че заставането лице срещу лице с Исус докарва тишина в сърцето. Човек може да го отхвърли или приеме, но никой не може да бъде неутрален по отношение на него, след като веднъж е застанал лице срещу лице.
Той дойде на света, направен от самия него, но светът му не го позна. Между своите си дойде, но своите му не го познаха. Нямаше място за него в хана, за него в религията и в живота на хората. В един глас заявиха: «Не искаме този Христос, искаме Варава, разбойника!» Вековете преминават, скъпи приятели, а хората продължават да правят все същият избор. Но това не заличава идеалният образ на Христовата фигура. Той броди през хилядолетия, влияе за правда, за съд, за живот и за смърт. На земята той живя малко повече от 30 години и проповядваше едва 3 години и половина. Той не построи големи здания, не написа нито една книга, не съчини песни или музика, не организира никакви институти, нито спечели за себе си име в обществото. Но в един свят, в който нямаше място за него, той сам си направи място и историята трябваше да отбележи името му. Онези, които бяха далеч, са го приели.
Учението през онези 3 години е задминало по значение всичките учения на учителите от тогава и насам. Повече книги са написани за него, отколкото за когото и да е било други го. Той е бил вдъхновение на великото изкуство през вековете. Най-добрите поеми, песни, химни, симфонии и оратории са написани за честване на неговото име. Той бе разпнат на кръста, но Бог е взел този кръст и го е употребил като лист, за да раздвижи света, протегнал го е като магнит към земята, за да привлече към себе си сърцата на човеците. Стореното през тия 3 години, казва Леки, е извършило повече за възраждането и смекчаването на човечеството, отколкото дисертациите на философите и всичките предупреждения на моралистите.
Всяко поколение отбелязало мрака, който е намерило по пътя на човешкия напредък, в уния по-благоприятни изпитания на духа, които единствено оправдават борбата на плътта и ума. И днес все още е тъмно в света, твърде тъмно. Но дори в гъстия мрак, дори в нашето поколение и нашето време, гледано в истинската му перспектива, е осветено от онази светлина, която е дошла до нас през тия 2000 години. От Голгота и онзи празен гроб. Има и днес хора, които, както и тогава, искат да изгонят Христовото име от земята. Но името му остава. В лицето на най-върлата опозиция, подложен на най-безпощадна критика през вековете, през векове на безверие, на войни, подеман от приятели и противоречията на неприятелите му, ученията му, одобрявани, но неприемани и неприлагани, примерът му почитан, но не изследван, духът му признат, но не е приеман, Исус все пак остава най-динамичната фигура в цялата история. Нека си спомним и си убедим в този факт, че той е вездесъщият вчера, днес и вовеки. Миналото, настоящото и бъдещето принадлежат на него. Съдбините на света лежат в неговите прободени ръце.
Наистина, понякога изглежда като че ли светът е безнадежно изгубен. Становището на мнозина е скептично. В умовете на мнозина цари страшен песимизъм. Ще ни бъде от голяма помощ в вярата ни, че Исус е най-динамичният факт в историята, ако си припомним факта, че Исус стои в историята и като съдия, и като спасител. Той спасява, ако му позволим, иначе той трябва да съди. Присъствието Исусово, като факт в човешката история, не е само една успокояваща мисъл. Той е застанал в течението на човешката история, за да спасява, ако може да спаси поради това, че не му позволяваме да стори това, той ще трябва да осъди нашият неуспех. Както и да погледнем на съвременната сцена, тя не може да се проясни без фигурата на Христа. Той не е само една фигура от миналото, но той е при нас в настоящето. Вечният съвременник на кръстопъта на живота. Той все още е там и казва: «Аз съм пътят, истината и живота». Сред бъркотията, фалша, заблудите, дори в присъствието на смъртта. Ако искаме да го видим, той е днес в историята и той е там точно заради нуждите на нашето време.
Исус Христос е най-смелият измежду смелите на света. Той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. Не се докладва в Евангелието на Лука 9 глава 51 стих. От всички душевни качества, които са допринесли за Ненадминатото морално величие на Исуса, малко са уния, които са направили толкова силно впечатление върху много хора, както неговата смелост. Който вижда в Христа само кротък и смирен учител, не е доловил божествените черти на портрета му, както го намираме в Евангелията. Той наистина бе смирен и кротък, но бе и нещо много повече от това. В пълна хармония с тези характерни черти, Исус притежаваше и уния мъжки и силни качества, които ние винаги отъждествяваме с мъжеството. Едно от тези качества бе смелостта, която той показваше във всички обстоятелства на живота си, именно пред народа. Имаме предвид смелостта, физическата, но и моралната. Исус имаше и двата вида. Ако галианинът не беше физически и морално смел, той не би могъл да привлече младите както през първия, така и през 20-я век. Кой млад човек би взел подлеца като образец? И въпреки това Спасителят е бил представен като кротък и смирен проповедник на хората, които са го слушали. Не се ли е запалвало въображението ви, когато четете за влизането му в Божия храм и за изгонването на лихварите, които оскверниха Божият му дом и го превърнаха в разбойнически вертеп? Нашия Господ виждаше, че с религията се търгува, че хората отиваха там за материални печалби. Той бе там. И защо? Неговата задача беше съвсем друга. Но когато погледне какво се върши там, не можеше да бъде спокоен. С обич, но направил бич от върви, символ на наказание и очищение, Спасителят изгони всичките сребронаематели и така с изблик на справедлив гняв той осъществи наистина една божествена задача. Той очисти свещените помещения на храма.
Навсякъде ние виждаме хора физически смели, но лишени от морална смелост да защитят душата против нападенията на страсти, алчност и външен блясък. Те са готови безстрашно да се нахвърлят върху дивия звяр, но им липсва смелост да се противопоставят на греха, неправдата и порока. Смелостта на Христос се прояви в становището му спрямо голяма част от религиозната мисъл на неговото време. Религиозните учители на онова време му оспорваха всяко право, но въпреки това той без страх се опълчи против осветените от времето учения или обичаи или ги промени така, че да хармонизират с вечните истини на Бога, изложени в Библията. Исус не се бунтуваше против учението на Мойсей и пророците, но против човешки традиции, които бяха изникнали около тези учения и на които липсваше Божието вдъхновение и Неговия авторитет. Христос дойде тъкмо за това, да освободи човека от човешки традиции и да въведе изоставената истина. Чули сте, че е било казано външната форма. Аз ви давам вътрешното съдържание. Буква и дух, както тяло и дух. Съчетание, водещо до живот. В Матей 5 глава Христос обясни на всеослушание духовната страна на закона и пророците, а в 23 глава на същото Евангелие с най-голяма прямота изнесе фалша и лицемерието на тогавашните богослови и църковници.
Днешните времена са времена, когато се слага на изпитание смелостта на християните пред много фактори. Църквата се нуждае от хора, които да имат смелостта да останат верни на принципите, готови да понесат присмики и хули, подигравки, дори и смърт за установяване на истината. Най-голямата нужда на света е нуждата от мъже и жени, които не се купуват или продават. Мъже, които са верни и честни по душа. Мъже, които не се страхуват да назоват греха с истинското му име. Мъже, чиято съвест е така верна към дълга, както малката стрелка към полюса. Мъже, които биха устояли за правото, дори и смърт за установяване на истината. Това са мисли, уважаеми слушатели, на религиозната писателка Елън Уайт. Не се иска много смелост да се признае Христос за най-велик от всички учители и образец на живот. Но да го приемем във всичко и то, за наш Господ, и да изразим едно признаване на Господство му практически във всички отношения на живота, Затова се изисква една твърде голяма смелост. Да си припомним как реагираха войниците. Когато те се приближиха да хванат Христос, той нито побегна, нито се съпротиви, та дори и те се зачудиха и политейки паднаха на земята. Те се оказаха слаби, а Христос в противовес на тях силен и смел. Той знаеше какво го очаква. Присмехи, оплювания, бичувания, трънен венец и накрая една позорна кръсна смърт. И въпреки това забележете какво каза той. Аз съм когото търсите. Тези нека си отидат. Каква чудна смелост. Не да упражняваш силата, която имаш, а да посрещнеш смело предизвикателството. Той не повика на помощ легионите ангели, които му бяха на разположение, а смело застана пред Пилат по-късно и понесе срама и агонията на кръст, защото неговата цел беше да изкупи човечеството.
Има много други случаи в живота на Исуса, които разкриват смелостта му, но над всичко друго той смело твърдеше, че е Син Божий, Спасител на човечеството. Той смело заяви, че е пътят, истината и живота и че никой не идва при Отца по друг път, освен чрез Него. Той твърдеше, че има духовна власт над всички човешки същества. А това значи, че той беше или най-големият егоист, или най-после бе сам Бог в човешка плът. Историята ни показва, че първите две теории се провалят. Остава истината. Третото. Това е Бог. Хилядолетията показаха това. Хилядолетията показаха верността на неговите твърдения. Той е Спасител и Господ, съвършен образец, на който дължим верността си. Новите страници на историята ще ни покажат Христос, идващ с небесните сили и величие и слава, за да промени реда на земята и установи вечната правда. Бъдещето принадлежи на Христос и Неговите последователи. Неговата смелост се дължи на увереността в себе си и Неговият покровител – Бог. Ако си уверен, че си на прав път и имаш закрилата на Бога, просто бъди смел.
Скъпи приятели, когато говорим за Исус Христос като фокусът на времето, не мога да не ви спомена и за 10 библейски истини за Исус Христос. Апостол Петър под влиянието на Божия дух откри първия факт за личността Христос, а именно, че Христос е Божий син. В Евангелието на Матея 16 глава 16 стих четем за това. Ако трябва да изложим 7 източника, които свидетелстват за Христос, то това са свидетелството на пророците, свидетелството на Христовите приятели, свидетелството на враговете му, собствените твърдения на Христос, свидетелството на неговата сила, свидетелството на учениците му, свидетелството на християнската опитност. Всички тези категорично твърдят, че Христос е Божий син. Втори факт. Втора истина за Исус Христос. Той е едно с Бог, Отец, и е наречен Бог. Тоест, Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух са три личности в едно божество. Всяко Божие създание носи белези, които определят неговото величие и предназначение. Христос на Адам даде власт, на ангелите мощ. Към всички подобава уважение, но към Христос е необходимо и поклонение. Това е повелята на самия Отец. Нека всички ангели Божии му се поклонят. Да, всичко да му се покори, за да бъде Бог все во все. За разлика от всички земни авторитети, Христос претендира да е равен на Бога и да е Бог. Със живота си, разбира се, той потвърди това и ние се уверяваме, когато четем свещеното писание. Трети библейски факт за истинността на Исус Христос е: той съществува с Бога преди сътворението. Пред битието на Христос е едно учение, което Исус изтъкваше определено. Слязах от небето. След това друга мисъл. От дни вечни. Образ на невидимия Бог и сияние на Неговата слава. Ако трябва да търсим началото на Христовото съществуване, ние ще се загубим назад във времето и няма да намерим такова, което Той да не е бил. Той няма начало на живот. Той е вечно съществуващ, безначален и без край. Четвърти факт. Той е съдействал на сътворението. Той създаде света, човека и всичко. Апостол Павел пише за Христос, че Той е създател на световете. Посланието до евреите, 1 глава, 2 стих. Който познава Христа само от витлемските ясли насам, е още, ако можем така фигуративно да се изразим, в една забавачница. Той не познава азбуката на христологията, именно учението за Христос. Пети факт за истинността на Исус Христос е фактът, който ни открива Христос като човешки син. Това стана чрез Неговото чудно въплотяване. За да стане изкупител на грешния свят, Божия син трябваше да стане и човешки син. Времето на Неговото раждане, мястото и начинът, както и другите подробности около земната му мисия, бяха подробно описани от пророците векове преди идването му. Чрез рождението му на земята, Христос стана Емануил, Бог с нас. През краткия му престой на земята като човек, Христос в продължение на 3,5 години проведе успешно плана на спасението, според който, вземайки човешкото, трябваше да запази божествената чистота и праведност. По този начин той откри и шестият факт. Той живя безгрешен живот. Никой друг роден на земята не е успял да се запази безгрешен. Единствен Христос подходи с пълно разбиране към всички случаи, посрещна всички изкушения и не се подаря на греха. По този начин той може да стане и спасител. Седмият факт ни представя Христос като умиращ за греховете ни. Христос бе третиран така, както заслужава ние да бъдем третирани, за да бъдем ние третирани така, както Той заслужава. Той понесе нашата смърт, за да понесем ние Неговия живот. С Неговите рани ние се изцелихме. Кръстната смърт на Христос, уважаеми слушатели, откри Божията любов, Христовата жертва и ужасът на греха. Човешкият ум никога не може да схване науката, философията на умилостивението, но той може да я приеме и всички, които приемат жертвата на Голгота, ще се радват на едно променено сърце. Осми факт. Той възкръсна. Исус предсказа своето възкресение. Войниците видяха разтварянето на гроба и излизането му, като жив и облечен в слава. Този факт, а именно възкресението на Христос, дава уверение на всеки посетен от черната гостинка смъртта, че има излизане от гроба, връщане от смъртта. Ние вярваме в един възкреснал Христос, един жив Христос, съвременник на всички поколения. Девети факт. Христос е възнесен на небето, за да стане ходатай. Ние се нуждаем от един наш представител на небето, който да представи нашите нужди, нашите случаи. Христос е ходатаят за всички, които го последват. Той урежда небесното гражданство на земните кандидати. В делото на ходатайството Христос посочва белезите от разпятието, пред които Божията любов тържествува и удовлетворява всеки риск. И последният факт за истинността на Христос е фактът, че Той пак ще дойде. Второто идване на Христос е вдъхновената точка на Евангелието. То е времето за раздаване на наградите. Без него кръстът губи своето значение. Кръстът е сеидбата на Божията любов, а пришествието е жетвата. Неговото второ идване е предстоящо най-голямо събитие, което ще засегне всички части на света, всички епохи на историята. То ще е един идеален завършек на човешката история. И така, скъпи приятели, Христос иска да ни каже днес, че иска да свърже нашия живот с себе си, да ни озари със своята божествена любов, да втъкае в нашите умове и сърца една нежност, едно приятелство. Ако Христос е слънцето на Вселената, Той желая да ни изпрати своите лъчи да освети нашия път и живот. Ако Той е магнита на света, иска да ни привлече към себе си. Нашата констатация в момента може да бъде: да, Христос наистина е фокуса във времето и пространството. Той е най-динамичната фигура в историята. Той е най-смелият измежду смелите в света. Той е най-добрият утешител, при когото идват всички и не се завръщат празни. Той утешава наскърбените. Той утешава депресираните. Скъпи приятели, ние се нуждаем от такъв спасител. Още днес, още сега.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с духовни размисли. Като един стих бих желал да спомена второто послание до Солунците, първа глава, втори стих. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господа Исуса Христа.
Колко нова сила и насърчение само постоянно ни дарява този древен поздрав и пожелание за благословени от свещеното писание. Ние сме щастливи, че можем с увереност да се облегнем на Словото му. Да, Божието Слово и сърце са винаги верни и добри. На тази земя се менят времена и обстоятелства и за едно денонощие. Блаженно е сърцето, което при динамичната промяна на събития и времена познава непроменимата Божия благодат и любов и уповава на Неговото вярно бащинско сърце. Неговата благодат дарява светлина, живот и спасение за вечността и всеки ден нова сила и мъдрост, нова утеха и насърчение за обходата ни в този свят. Това се отнася и за мира, който Бог ни дарява. Той не ни дарява успокоение на нашата съвест само за вечността, а ежедневно може да се наслаждаваме на Неговият мир и на общение с Него, понеже сам Бог на мира желае да бъде с нас. Само започни утешен новия ден. Божията благодат ще закриля твоето тяло, душа и дух. Той иска да те благослови и да те употребява за благословение, и Неговият мир ще те съпътства. Христос, който умря, за да те спаси, живее, за да те пази и напътства. Благодат и мир да бъде с теб.
Скъпи приятели, наистина щастливи сме, когато нашият Бог е винаги до нас. Нещо повече, Той истински го желая също това. В Евангелието на Йоан 17, 24 стих Исус заявява: Отче, желая гдето съм аз да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава. И така, уважаеми слушатели, в книгата Откровение, първа глава, 17 стих, има нещо, което също желая да споделя с вас. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мен и каза: Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв, ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Какво ли искат пък да ни кажат тези мисли?
Исус Христос е същият. Той държи всичко в своите мощни ръце. Всички проблеми, както в света, така и в личният живот, са само възможност за Него да прояви силата си. Йоан беше заточен, отделен от приятелите си, пред него се разкриваше мрачно бъдеще, но точно в това положение при него дойде прославеният Господ. Не като отхвърлен, а като превъзвишен от Бога, облечен с почет, слава, сила и авторитет, човешки син. Така, както ще се яви като съдия на света. Той сложи ръка на рамото на своят любим ученик и каза: Не бой се, той е живият, който беше мъртъв и живее до вечни векове. Прекрасно е, че имаме жив Спасител, победоносно възкръснал, на когото е дадена всяка власт на небето и земята. Трябва ли тогава да гледаме със страх към бъдещето? Не. Той желае да бъде с нас през всичките дни. Никак няма да те оставя, нито да те забравя. Нека почувстваме ръката му върху нас и доловим гласа му. Не бой се. Може би има много малко време до неговото пришествие, за да отведе спасените у дома в слава. До тогава, нека да го следваме вярно и напълно да уповаваме на Него.
Защо, уважаеми слушатели, трябва винаги, по всяко време, да изпълняваме това правило, а именно да го следваме вярно и напълно? Защото възможно е отново да дойде някой в образа на змия, както в Битие 3 глава 1 до 4 стих е описано. А змията рече на жената: истина ли каза Бог, никак няма да умрете? Възможно ли някой друг да дойде при нас и да ни накара да се съмняваме в нещо, което е божествено?
Отровата на съмнението в Божието Слово беше инжектирана от дявола на първата човешка двойка и засегна цялото нейно потомство. Хората вярват в много лъжливи учения и религиозни налудничави идеи, понеже поставят под съмнение истинността на свещеното писание. Наистина ли Бог е казал това? Със сигурност не е имал точно това предвид и тъй нататък. Подобни думи водят началото си от един и същ нечист източник – Сатана. След като е посял съмнение към Словото на Господа, той поставя свое собствено Слово. Никак няма да умрете. От съмнението към неверието има само една крачка. Дяволът много умело излага своето мнение. Той каза на Ева: ще бъдеш несправедлива към Бога, ако вярваш, че Той ще те накаже със смърт за една такава дреболия. Днес Сатана също се опитва да обори учението за вечното осъждение с аргументи, които се позовават на Божият характер, любов и милост. Подобна религия хората слушат с удоволствие. Смъртта се омаловажава и така човек се заблуждава за нейната истинска природа. Не се оставяйте вече да живеете в лъжа. Вярвайте в това, което казва Бог. Смъртта е заплатата на греха и с нея не свършва всичко. И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, което е записано в Евреи 9 глава 27 стих, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
И може би само това ще добавя. Когато ние искаме живота да тържествува над смъртта, нека винаги да бъдем до източника на живота.
Святый непроменим Иисус.
Уважаеми слушатели, в останалите минути, които ни остават до края на нашата радиопрограма, ще имате възможност да чуете поредицата «Световни мислители за Бога».
Йохан Волфган Гьоте, 1749 година, роден в Франкфурт в благородно семейство. Владее френски, английски, италиански, старогръцки, латински, староеврейски. Поет и дълбок мислител за всички времена. Дал нова насока на немската литература, най-вече с трагедията си Фауст. Други творби – страданията на младия Вертер, Прометей, Херман и Доротея и други. Най-хубавото щастие за мислещия човек е да изследва това, което може да се изследва, а това, което не може да се изследва, спокойно да уважава. Днес човек се съмнява толкова малко в битието на Бога, колкото и в своето собствено. Човеците са толкова продуктивни, колкото са религиозни. Исус Христос е най-чистият между чистите. Бихме били в голямо затруднение, ако Бог би ни открил изведнъж всичките тайни на природата. Ако хората се проникнаха от величието на Бога, биха занемели от страхопочитание и не биха могли да го назоват. Отделният човек може да докаже своята връзка с Божественото, само като му се покорява и покланя. Бог е станал човек, за да издигне човека до Бога. Франсуа Волтер, роден през 1694 година, умира през 1778 година. Френски писател, философ, историк, скептик, един от великите вождове на френското просвещение. Мирогледът на Волтер е противоречив. Обявявайки се за привърженик на механиката и физиката на Нютон, той признава съществуването на Бога Творец, на Първодвигателя. Фактически Волтер клони към отъждествяване на Бога, великият геометър и природата. Волтер издига искането за научно изследване на природата. Смята за източник на знанието, наблюденията и опита. Допуска, че опитът говори за вероятността за съществуване на висш разум и архитект на Вселената. Той казва: трябва да сме загубили всеки здрав човешки разум, ако може да вярваме, че самодвижение на материята е достатъчно, за да създаде чувстващи и мислещи човеци. Гласовете се чуват от всякъде на обширната Вселена. Има Бог. За началото на живите същества, мъдрите не знаят нищо повече от неучените. Кое се е появило по-рано? Птицата или яйцето? Въпросът е прост, но смущава науката. Тя не може да обясни появата на живота без действието на свръхестествената сила. Не знае какво да мисля за Вселената. Аз не мога да вярвам, че този часовник съществува, а часовникар не съществува. Жан Ламарк, роден през 1744 година, умира през 1829 година. Френски природоизследовател, който в своя труд «Философия на зоологията» през 1809 година за първи път излага цялостна теория на еволюционното развитие на живия свят. Ламарк смятал, че самата материя не е способна на самодвижение и развитието, както на живото, така и на неживото, се направлява съобразно с божествена вътрешна цел. Произходът на човека, казва той, се дължи на великия разум. Върховната сила е създала материята. Това е напълно достатъчно, за да се учудваме на величието на първата причина на всичко. Барух Бенедикт Спиноза. Роден през 1632 година, умира през 1667 година. Нидерландски философ, материалист. За религиозно свободомислие е бил отлъчен от еврейската църква в Амстердам. Според Спиноза, човекът е частица от природата. Спиноза е създател на геометричния метод в философията. Ако се намери човек, който да твърди, че Бог прави нещо против законите в природата, ще бъде принуден да твърди, че той прави това против своята собствена природа. Бог е субстанция, която не се нуждае от никоя субстанция, за да съществува. Нещата не биха могли да бъдат произведени от Бога по никакъв друг начин и в никакъв друг ред, различен от този, по който те са произведени. Бог е вътрешната, а не външната причина на всички неща. Чингис Айтматов, роден през 1928 година, киргизски писател, известен далеч зад пределите на Русия. Бил е секретар на Съвет, данъчен агент, отчетник. През 1953 година завършва агрономство и работи като зоотехник. През 1958 година в Москва завършва висши литературни курсове. В 1963 година получава Ленинска премия. Айтматов пише за своите сънародници, за правото на угнетената киргизска жена и девойка на лично щастие, за правото й да участва в обществения живот наравно с мъжа. Проблеми, важни за киргизския народ, но така въплатени, художествено, че добиват общочовешки характер. Айтматов е прекрасен майстор на психологическия портрет. Героите му са духовно чисти и силни човеци. Божията воля се изразява в нашата воля. Той е в нас, съдейства ни чрез нашето съзнание. Бог живее в Словото и то трябва да бъде подчинено на чистата и безупречна истина, за да има божествено въздействие. Божествената същност се опознава все по-дълбоко с възрастта. Артур Шопенхауер, роден през 1788 година и умира през 1860 година. Немски философ, идеалист. Преподавател в Берлинския университет от 1820 до 1831 година. Шопенхауер е открит враг на материализма и диалектиката. Той казва: материалистите нямат никакво понятие за страшната сериозност, с която тежката загадка на съществуването обхваща дълбокия мислител. Ако Бог би сътворил този свят, аз не бих искал да съм Бог. Скръпта и плачът на този свят биха разкъсали сърцето ми. Емерсон Ралф Улдо, роден през 1803 година, американски философ, публицист и поет. Според Емерсон, вечният проблем на философията се състои в отношението между духа и материята. Той я решава като идеалист. Природата е символ на духа. Виж синтетичен принцип на битието е свръхдушата Бог. Според него съзерцанието, интуицията и екстазът са най-добрите начини на проникване в същността на нещата. Емерсон остро се противопоставил против завоевателните войни. Ограничените хора вярват в случайността, силните – в причината и следствието. Шарл Луи Монтескьо, роден през 1689 година. Френски философ, просветител, политически мислител, социолог и историк. Монтескьо развива идеята за всеобщата закономерност, на която са подчинени явленията на природата и обществения живот. Който твърди, че сляпа случайност произвежда всички действия, е изказал голяма безмислица. Карл Линей, роден през 1707 година. шведски природоизследовател, създател на ботаниката, положил основите на класификацията на растенията, създаването на която е главната му научна заслуга. Линей допускал ограничена изменчивост на видовите под влияние на условията на тяхното съществуване. Той казва, че вечният, безпределният, всезнаещият, всемогъщ Бог мина пред мене. Аз не видях лицето му, но от блясъкът на божественото му изпълни душата ми с безмълвно удивление. Аз видях Божиите следи в творението, навсякъде дори в най-малките незабележими творения. Каква сила, каква мъдрост, какво неизмеримо съвършенство! Аз наблюдавах как одушевените същества, намирайки се на най-високо стъпало, са свързани с царството на растенията, а растенията на свой ред с минералите, които се намират в недрата на Земята. Аз видях как Слънцето и всичките други звезди, цялата Слънчева система, безкрайното звездно небе, се движи в пространството. Държи се в празнотата, съгласно волята на непостижимия, първоначален двигател, същество на съществата, причината на причините, пазителя на света, Господ и Създател на всяко творение.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнение, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.